អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធីជួបជាមួយភ្ញៀវប្រចាំខែគឺលោកអ៊ូវីរៈប្រធាននិងជាស្ថាបនិកនៃវេទិកាអនាគតលោកនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទដែលស្ដីអំពីផលប៉ះពាល់នៃចំណាក់ស្រុកមកលើនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកពុយរស្មីហើយតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនៃសារីតាអលូនេះស្ដាប់មានពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជារាប់សែននាក់បានកំពុងតែធ្វើការទាំងស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់ឬយើងហៅថាអត់មានកដាស្នាមនោះនៅក្រៅប្រទេសក្នុងនោះភាគច្រើននៅប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់កម្ពុជាហើយពលករទាំងនោះបានផ្ញើប្រាក់យ៉ាងតិច1000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមកជួយក្រុមគ្រួសារវិញក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប៉ុន្តែវិបត្តិពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសថៃកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំមុនបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាក់មុខដោយសារតែមានពលកររាប់សែនអ្នកត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញនិងអ្នកខ្លះបានវិលមកវិញដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយសារតែពេលនោះប្រទេសថៃមានវិបត្តិផ្ទៃក្នុងដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយនឹងលោកអ៊ូវីរៈដែលជាប្រធាននិងជាស្ថាបនិកនៃវេទិកាអនាគតដែលជាអង្គស្ថាប័នមួយធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះយើងនឹងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទផលប៉ះពាល់នៃចំណាក់ស្រុកមកលើសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់កម្ពុជាហើយប្រសិនបើជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬក៏អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមបណ្ដាញសង្គមគឺ Facebook តាមអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបាទសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ូវីរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងបាទ
បាទមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះឃើញមានការលើកឡើងពីដូចថាស្ថានភាពនៃពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងដូច្នេះយើងឃើញមានដូចថាការដែលទៅធ្វើការនៅក្រៅស្រុកហ្នឹងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដូច្នេះតើលោកមើលឃើញថានៅនីការនេះអាចនឹងថេរអញ្ចឹងទៀតឬក៏អាចនឹងមានការថយចុះនៅពេលខាងមុខដែរបាទ
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរដល់លោកម៉ែនកំសែងសាជាថ្មីសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ផងដែរតកតងរឿងវិធានបទចំណាក់ស្រុកនេះពាក្យថាចំណាក់ស្រុកនេះបានន័យថាយើងចាក់ចេញពីស្រុកក្នុងមូលហេតុណាមួយនៅក្នុងស្ថានភាពចំណាក់ស្រុកនៅពេលបច្ចុប្បន្នការចាក់ចេញនោះគឺដើម្បីតែមូលដ្ឋានមូលហេតុតែមួយគត់គឺតកតងរឿងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារហើយយើងមើលបញ្ហានៃចំណាក់ស្រុកនេះគឺយើងមើលមានពីរប្រភេទធំធំគឺការចាប់អារម្មណ៍ទាំងឡាយគឺទៅលើការចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសមានប្រទេសថៃដែលជាប្រភពនៃចំណាក់ស្រុកដ៏ធំជាងគេចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះក៏យើងមានការចំណាក់ស្រុកចេញពីភូមិមកទីប្រជុំជននានាហើយបញ្ហានៃការចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសនេះក៏ជាវិធានបទមួយដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ផងដែរព្រោះឯការចំណាក់ស្រុកនេះគឺប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចធំប៉ុន្តែក៏ប៉ះពាល់ទៅលើស្ថានភាពនយោបាយប៉ះពាល់ទៅលើវប្បធម៌នយោបាយហើយនិងវប្បធម៌សង្គមផងដែរហើយចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងស្រុកក៏ជារឿងមួយដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ផងដែរបញ្ហាចំណាក់ស្រុកទាំងពីរប្រភេទនេះគឺជាបញ្ហាមួយចំពោះខ្ញុំគឺជាបញ្ហានយោបាយដ៏ក្តៅគគុកមួយដែលអាចប៉ះពាល់ទៅលើស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយមួយចំនួនអាចវិជ្ជមានមួយចំនួនផ្សេងទៀតអាចជាហានុភ័យមួយដែលយើងគួរធ្វើការចំណាប់អារម្មណ៍ផងដែរទន្ទឹមគ្នានឹងស្ថានភាពនយោបាយយើងមិនអាចនិយាយពីរឿងនយោបាយដូចមិននិយាយពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចទេបញ្ហាដែលមូលដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបញ្ហានៃមូលដ្ឋានមូលហេតុនៃចំណាក់ស្រុកនេះគឺមានកត្តា2 គឺកត្តាទាញនិងកត្តាជំរុញកត្តាទាញគឺដោយសារប្រទេសមួយចំនួនគឺប្រទេសជឿនលឿនតាក់ទាញចង់ឲ្យយុវជនរបស់យើងទៅធ្វើការទៅរស់នៅដូចជាយើងដឹងហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងចង់ទៅរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅរស់នៅក្នុងអឺរ៉ុបទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនផ្សេងទៀតហ្នឹងកត្តាជំរុញនោះគឺកត្តាក្រីក្រនៅតាមជនបទភាពក្រីក្រនិងកត្តាមួយចំនួនផ្សេងសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតគឺជាមូលដ្ឋានក្នុងការជំរុញឲ្យប្រជាប្រដ្ឋចេញអស់ពីភូមិនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយការចេញពីភូមិគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈលោកវិរៈបានឆ្លើយទៅដល់សំណួរដែលសួរតាម Facebook មួយចំនួនដែលចង់ដឹងពីមូលហេតុនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកឲ្យបានឆ្លើយទៅដល់អំពីផលប៉ះពាល់នៃបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តទៅដល់សំណួរមួយដែលលើកឡើងពីព្រឹត្តិការណ៍កាលពីខែមិថុនានិងកក្កដាឆ្នាំ2014នេះយើងឃើញមានដូចថាការបញ្ជូនពលករខ្មែរពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជាវិញហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏សុកចិត្តមកដោយខ្លួនឯងដែរគឺថាមិនមែនគេបញ្ជូនទាំងស្រុងទេដោយសារតែខ្លាចគេមានការចាប់ខ្លួនហើយពេលនោះគឺមានរបាយការណ៍ខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះថាមានរហូតដល់ទៅជាង200,000នាក់ហើយពេលហ្នឹងបាទជាការពិតធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងបាក់បុកជាខ្លាំងហើយវាដោយសារតែពេលហ្នឹងវាជាវិបត្តិទូចមួយនៅប្រទេសថៃគឺមានការធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋអីនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងតើក្នុងពេលអនាគតបើសិនជាក្នុងមានករណីអញ្ចឹងទៀតតើប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រៀមលក្ខណៈអាចនឹងទទួលយកពលករវិញបានឬក៏លោកឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកបានរៀបចំចំណាត់ការយ៉ាងម៉េចឬក៏ឲ្យគួរតែដាក់ចេញនៅដូចថាវិធានការយ៉ាងម៉េចដើម្បីទប់ស្កាត់ក្នុងករណីដែលមានរបៀបនឹងនៅប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសដែលពលករយើងទៅធ្វើការហើយបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញយ៉ាងកំហុកអញ្ចឹងបាទ
ព្រឹត្តិការណ៍នៃការបញ្ជូនមនុស្សប្រហែលជា200,000នាក់តាមរយៈបញ្ជូនកដោយតាមរយៈវាយទឹកឬមួយក៏វាយដើម្បីបំភ័យបង្អើលដើម្បីពួកគាត់ធ្វើដំណើរមកវិញក៏ដោយគឺការធ្វើដំណើរមួយគឺមិនមែនជាការធ្វើដោយសុខចិត្តទេគឺធ្វើដោយបង្ខំក្នុងន័យបង្ខំតាមកម្លាំងបាយឬមួយបង្ខំតាមការបំភ័យសិតទៅជាមូលហេតុមូលដ្ឋាននៃការបង្ខំដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងគាត់រងគ្រោះអស់រាប់សែនអ្នករងគ្រោះហើយអ្នកដែលមិនវិលត្រឡប់មកវិញគឺមានការភ័យលាក់ខ្លួនច្រើននៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរនៅក្នុងស្ថានភាពនោះដោយលោកម៉ែងកសិបានលើកឡើងថាការអាម៉ាស់នោះគឺជាមូលហេតុទូចមួយទេដែលយើងត្រូវព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែរឿងផ្សេងទៀតដែលយើងគួរព្រួយបារម្ភតាមពិតគួរតែយកចិត្តដាក់ឥឡូវខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយទិន្នន័យមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនតាមពិតបើសិនយើងមើលថា200,000អ្នកវិលត្រឡប់មកវិញចំពោះខ្ញុំមិនមានអីដែលគួរឲ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើលទេបើសិនយើងមើលពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រជាពលរដ្ឋ740,000អ្នកដែលមានសិទ្ធជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសថៃឬមួយក៏ធ្វើការហ្នឹងធ្វើការបដិសន្ធដោយបានបដិសន្ធមួយហើយបានបដិសន្ធហ្នឹងគឺនឹងផុតកំណត់នៅខែ3បានន័យថាមានពេលមួយខែទៀតទេនឹងផុតកំណត់សំណួរតើបន្ទាប់ពីផុតកំណត់ហ្នឹងនឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចចំពោះពួកគាត់740,000នាក់ហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនគឺដល់ទៅ5%នៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងមូលហើយសិតតអ្នកដែលមានកម្លាំងទៅទៀតដូច្នេះទិន្នន័យហ្នឹងគឺខ្ពស់មែនទែនបើសិនយើងប្រៀបយើងដកមនុស្សចាស់ជរានិងក្មេងៗចេញគឺ700,000ជាងនាក់ហ្នឹងគឺជាកម្លាំងមួយដ៏ធំមែនទែនបូកទន្ទឹមគ្នានឹងដែរអ្នកនៅក្នុងប្រទេសថៃទាំងអស់ហ្នឹងបូកសរុបហ្នឹងគឺមានប្រហែលជា100,000អ្នកដែលមានលិខិតត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើយូរអង្វែងធ្វើការយូរអង្វែងបានពី2ឆ្នាំឡើងទៅមានប្រហែលជា30,000ជាងអ្នកទៀតដែលមានសិទ្ធិបើសិនយើងមើលទិន្នន័យហ្នឹងគឺប្រហែលជា900,000ជាងអ្នកដែលមានរស់នៅបូកទាំងអ្នករស់នៅដែលគ្មានឯកសារទាល់តែសោះតែម្ដងប្រហែលជាខ្ញុំមើលទៅលើសពី100,000អ្នកនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅពេលបច្ចុប្បន្នបើសិនយើងមើលពីកម្មករពលករវិញ100,000អ្នកគឺអស់ពីភូមិហ្នឹងអ្នកដែលមានកម្លាំងអ្នកដែលនៅវ័យកម្លាំងក្មេងៗដែលទៅពេញវ័យយើងហៅថាស្ទាវអ្នកដែលទៅកន្លោះកមុំអ្នកដែលមានកម្លាំងហាក់ដូចជាទៅប្រទេសថៃច្រើនហើយវាសិនយើងមើលមែនតើមានតែប្រភព2ទេដែលជាប្រភពអាចស្រូបយកកម្លាំងនៃយុវជនចំនួនក្រោយហ្នឹងគឺប្រទេសថៃនិងរោងចក្រកាត់ដេរដែលជាប្រភពមួយផ្សេងទៀតដែលមានកម្មករប្រហែលជា7-8,000នាក់ហើយបូកនឹងកម្មករនៅក្រៅប្រព័ន្ធ GMAC ទៀតប្រហែលជាដល់100,000នាក់ដូចគ្នាដូច្នេះជាប្រភព2ដែលសំខាន់ដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងមួយក្រៅចំណាក់ស្រុកក្រៅស្រុកក្រៅប្រទេសមួយចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែប្រភពទាំងពីរហ្នឹងគឺជាទិន្នន័យមួយដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍និងដូចខ្ញុំថានឹងមានប៉ះពាល់ទៅលើ ស្ថានភាពនយោបាយឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដ៏តូចនៅក្នុងឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺដោយបងម៉ៃងសេបានលើកឡើងគឺដោយសារមានរដ្ឋបហាបន្ទាប់ពីរដ្ឋបហាហើយយោធាប្រទេសថៃហ្នឹងខំបំផុសនៅគំនិតជាតិនិយមដើម្បីបំផុសគំនិតជាតិនិយមប្រទេសថៃហ្នឹងយកមូលហេតុបរទេសជាមូលហេតុមួយដើម្បីតាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយក្នុងហ្នឹងក៏ចាប់ដើមធ្វើការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសមួយចំនួនហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះហើយក្នុងការបង្វែរទិសនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្របង្វែរទិសនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់ប្រទេសក្នុងពិភពលោកគេធ្វើជាទូទៅគេធ្វើបែបហ្នឹងហើយអានេះគឺជារឿងមួយដែលកើតឡើងពីមុនមកប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រជាពលរដ្ឋមួយលានអ្នកកម្មករមួយលានអ្នកបើសិនជាមានបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសថៃបញ្ហាចំនួនផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសថៃណាមួយកើតឡើងខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេសថៃប្រហែលជាអាចយកព្រំដែនរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាជាការបង្វែរទិសដើម្បីតាក់ទាញឲ្យមានការសាមគ្គីភាពជាតិឬមួយការបំផុសនៅគំនិតជានិយមក្នុងប្រទេសហើយទី2អាចយកពលករខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសថៃជាចំណាក់ខ្មាំងដើម្បីតាក់ទាញជានិយមប្រមូលអំណាចប្រមូលផ្ដុំនឹងគឺដើម្បីតាក់ទាញជានិយមហើយសំណួរសួរតើមានព្រឹត្តិការណ៍អីដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសថៃមានបញ្ហាច្បូកច្បល់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនតាមពិតគឺងាយស្រួលទេប្រទេសថៃនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺពិភពលោកគេកំពុងព្រួយបារម្ភគឺការដូរអ្នកគ្រងរាជនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលពិភពលោកកំពុងព្រួយបារម្ភហើយបើសិនជាយើងមើលពីស្ថានភាពទាំងឡាយពីសុខភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសថៃគឺបញ្ហាហ្នឹងនឹងមាននៅឆ្នាំ2015ឬក៏មួយក៏ឆ្នាំ2016នេះហើយបាទ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអ៊ូវិរៈលោកជាប្រធាននិងជាស្ថាបនិកនៃវេទិកាអនាគតបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រធានបទនៃការពិភាក្សាគឺផលប៉ះពាល់នៃចំណាក់ស្រុកមកលើសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយកម្ពុជាហើយមុននេះបន្តិចខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកអ្នកទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ក៏ប៉ុន្តែសូមអធិស្ឋានផងដែរដោយសារយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសខាងទូរស័ព្ទបន្តិចអញ្ចឹងយើងមិនអាចតាក់ទងបានខ្ញុំមានតែសំណួរតាម Facebook ហើយលោកវិរៈបានឆ្លើយច្រើនទៅហើយនៅសំណួរតាម Facebook ហ្នឹងខ្ញុំក៏ពិតចង់សួរបន្ថែមលោកវិរៈបន្តិចសិនមុននឹងទទួលសំណួរ Facebook ព្រោះសំណួរ Facebook គាត់បានសួរមកហ្នឹងគឺដូចអ្វីដែលបានឆ្លើយលោកបានលើកបន្តិចអំពីបញ្ហាដូចថាបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសថៃហើយលោកបានលើកឡើងអំពីការផុតសុពលភាពនៃការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃហ្នឹងដូច្នេះសូមចង់ឲ្យលោកលើកចូលបន្ថែមទីមួយតើវិបត្តិធំមកប្រទេសថៃហ្នឹងដែលយើងអាចជួបប្រទេសហ្នឹងតើវាដល់កម្រិតណាដែរបាទលោកបានមានប្រសាសន៍ពីរឿងដូចថាការផ្ទេរអំណាចនៅក្នុងរាជវង្សឯហ្នឹងតើដូច្នេះតើបើវាគេថា worst case scenario ក្នុងករណីដែលអាក្រក់បំផុតតើវាធ្លាក់ដល់កម្រិតណាហើយផលប៉ះពាល់នឹងវាយ៉ាងម៉េចមកលើពលករហើយនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅជិតខាងរបស់ខ្លួនហ្នឹងបាទ
បើសិនជាយើងមើលពី scenario ដែលអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺសង្គ្រាម civil នៅក្នុងប្រទេសបើសិនជាយើងមើលពី best case scenario ឬមួយក៏ scenario ដែលល្អបំផុតសម្រាប់ប្រទេសថៃគឺគ្រាន់តែមានការប៉ះទង្គិចគ្នាតិចតួចបំផុតហើយក៏ឈានទៅដល់យោធាក្នុងការក្តោបក្តាប់អំណាចហើយការបន្តដូររាជបល្ល័ង្កព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងគឺអាចធ្វើឡើងដោយមិនមានការដណ្ដើមអំណាចឬមួយក៏ប៉ះសង្កេតគ្នាធ្ងន់ហើយការឡើងគ្រងរាជនៅនៃព្រះមហាក្សត្រថ្មីគឺធ្វើឡើងដោយទៅរួចដោយបន្ទាប់ពីធ្វើឡើងទៅរួចទៅក៏ចាប់ដើមមានការស្ងាត់ស្ងៀមវិញអាហ្នឹងគឺជាសេណារ៉ូដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រទេសថៃប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលប្រហែលជាសេណារ៉ូមិនល្អទាំងស្រុងក៏មិនអាក្រក់ទាំងស្រុងប្រហែលជាក្នុងស្ថានភាពមួយដែលកណ្ដាលបានន័យថាមានការរញ៉េរញ៉ៃច្បូកច្បល់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសថៃហើយជារឿងមួយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើសិនក្នុងករណីដែលច្បូកច្បល់តើតើយោធានឹងរៀបបល្ល័ង្កនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីយ៉ាងម៉េចដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពហើយយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលគេតែងតែប្រើគឺគេហៅថាជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្រួមជាតិគឺយុទ្ធសាស្ត្ររោសត្រូវខាងក្រៅហើយការរត់ទៅខាងក្រៅនេះដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងជួនកាលរឿងព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាក៏ខ្លាយទៅជាមូលដ្ឋាន លេសមួយដើម្បីក្នុងការបង្កមានសត្រូវខាងក្រៅឬមួយក៏ការបង្វាយទិសនៃចំណាប់អារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននឹងទៅក្រៅវិញជះទៅក្រៅវិញដើម្បីធ្វើការមានការបង្រួបរួមជាតិនេះក៏ជារឿងមួយដែលយើងគួរព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរយើងត្រូវមើលពីផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចផងដែរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលុយដែលផ្ញើដោយកម្មកករចំណាក់ស្រុកក្រៅប្រទេសផ្ញើមកភូមិមកស្រុកមកគ្រួសារនឹងបើសិនយើងមើលពីប្រទេសថៃទោះបីមានមនុស្សច្រើនដល់ប្រហែលជា1លានអ្នកលុយដែលផ្ញើមកនឹងប្រហែលជា500លានក្នុងមួយឆ្នាំនេះបើសិនយើងមើលទិន្នន័យចាស់របស់ ILO គឺបានធ្វើការសិក្សានឹងហើយការវាយតម្លៃប៉ុន្តែខ្ញុំទាយទៅប្រហែលជា500លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំពីប្រទេសកូរ៉េគឺមានប្រជាពលរដ្ឋកម្មករតិចមានប្រហែលជា35,000ប៉ុន្តែការផ្ញើលុយមកវិញគឺមានច្រើនគឺមានដល់200លានដោយសារកម្មករអាចរកបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាងដល់10ដងការផ្ញើលុយមកប្រទេសកម្ពុជាគឺ10ដងលើសពីកម្មករមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរនៅម៉ាឡេគឺមិនមានអីច្រើនទេមានប្រហែលជា 13,000 អ្នកទេមិនទិន្នន័យនេះគឺមិនច្រើនទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះបើសិនជាក្នុងករណីដែលប៉ះពាល់ទៅក្នុងប្រទេសថៃអ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភមែនទែនគឺសេដ្ឋកិច្ចហើយទី2គឺការហូរមកប្រជាពលរដ្ឋមួយលានអ្នកហ្នឹងដែលអាចជាមូលដ្ឋានធ្វើឲ្យមានច្បុកច្បល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកគាត់អាចបញ្ឈប់ឈមនៅបញ្ហាអត់ឃ្លានអត់បាយអត់មានសេវាកម្មជួយគាត់បណ្ដោះអាសន្នតែខ្ញុំទាយថាកម្មករ7សែនជាងអ្នកដែលគាត់នឹងដាច់សុពលភាពហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេសថៃនឹងរកវិធានការធ្វើម៉េចបន្តគាត់បណ្ដោះអាសន្នបន្តសុពលភាពបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងការដែលគាត់ឈោជើងជាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃនេះគឺមិនមានធានាទេដោយសារស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសថៃផងដែរនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនរឿងមួយទៀតដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភនេះយើងមើលពីមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចេញពីភូមិមិនមែនតែទៅប្រទេសក្រៅទេគឺនៅក្នុងមកទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅតាមប្រជាជនកន្លែងប្រជុំជនផ្សេងៗភូមិខ្លះក៏ទៅអ្នកនៅជនជាយក្រុងនៃខេត្តបាត់ដំបងចឹងទៅក្រុងបាត់ដំបងចឹងទៅជាយក្រុងខេត្តសៀមរាបទៅសៀមរាបប៉ុន្តែប្រភពពីរដែលតាក់ទាញខ្លាំងមែនទែនគឺទីក្រុងភ្នំពេញដោយការដោយសារវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនានាប៉ុន្តែជាពិសេសវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្មហ្នឹងជាផ្សេងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរហើយនៅក្នុងវិស័យដូចសៀមរាបគឺតាក់ទងទេសចរប៉ុន្តែឃើញខេត្តកំពង់សោមតាក់ទាញមនុស្សតិចមិនទាន់ជាប្រភពសេដ្ឋកិច្ចធំចម្បងទេប៉ុន្តែការហូរប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅក្រុងទាំងឡាយនេះគឺជារឿងមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញការគ្រប់គ្រងក្រុងគឺមិនទាន់បានត្រឹមត្រូវហើយនៅគ្មានគម្រោងគិតទុកមុនអញ្ចឹងការហូរមនុស្សលឿនមែនទែនមកទីក្រុងភ្នំពេញធ្វើឲ្យប្រភពឲ្យមានភាពរញ៉េរញ៉ៃបើមិនយើងនៅកដាលក្រុងយើងចាត់ទុកថាកដាលក្រុងមានភាពរញ៉េរញ៉ៃចរាចរណ៍មានបញ្ហាបើមិនយើងមើលជីក្រុងវិញបញ្ហារញ៉េរញ៉ៃទ្វេដងផ្លូវខូចក៏ទ្វេដងចរាចរណ៍ក៏យ៉ាប់ទ្វេដងគ្រោះថ្នាក់ក៏ទ្វេដងហើយចំនួនតនន័យនៃអ្នកដែលនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលើសពី2លានកន្លះបើសិនតាមខ្ញុំទាយចិត្តដល់3លានអ្នកព្រោះអីបើសិនយើងមើលស្ថិតិនៅឆ្នាំ2008គឺឡើងដល់2.2លានរួចទៅហើយដូច្នេះតនន័យនឹងឡើងប្រហែលជាដល់3លាននៅឆ្នាំ2015នេះហើយដូច្នេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំមើលទៅការក្រងទុកមុនគឺគ្មានហើយបញ្ហានៃតាក់ទងរឿងបញ្ហាវិស័យកាត់ដេរណាមួយបើសិនជាមានហានិភ័យនៃវិស័យកាត់ដេរណាមួយគឺពួកគាត់នឹងបាត់បង់នៅចំណូលហើយពួកគាត់នឹងបាត់អត់បាយអត់ខ្វះអត់ឃ្លានហើយក្រុមគ្រួសារនៅតាមភូមិក៏នឹងមានប្រឈមនឹងបញ្ហាផងដែរបាទ
បាទខ្ញុំចង់ងាកទៅបញ្ហានឹងប៉ុន្តែឥឡូវសូមទទួលសំណួរតាម Facebook 2គឺលោកនឿនសេរីបុតហើយនិងលោកចៅខ្វែកគាត់សួរសំណួរខ្ញុំសូមមិនអានទាំងសោះខ្ញុំសូមសង្ខេបទីមួយពួកគាត់ចង់ដឹងថាវាជាឱកាសឬក៏ជាការប្រឈមបើជាលោកបានឆ្លើយខ្លះហើយនឹងមួយទៀតគាត់ដឹងគាត់ចង់សួរថាបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យមានដូចថាក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសកម្មករទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនឹងតើវាជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើការចំណាក់ស្រុកនឹងកាន់តែច្រើនទៅទៀតទេតាមរយៈក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះបាទ
បើសិនជាខ្ញុំគិតមើលគឺដោយសារយើងអត់មានគោលនយោបាយក្នុងការស្រូបកម្លាំងថ្មីថ្មីជាពិសេសក្មេងៗដែលកើតដូចឆ្នាំនៅទសវត្ស80និងទសវត្ស90ហ្នឹងគឺមានច្រើនហើយយើងដឹងថាមុនហ្នឹងគឺមានចំនួនខ្មែរក្រហមដូច្នេះចាស់ចាស់សល់តិចណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយបានប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រទេសពោពេញទៅដោយក្មេងៗយុវជននិងក្មេងៗចំនួនក្រោយហើយដោយសារអញ្ចឹងការហូរចូលទៅជាកម្លាំងកម្មករបានអ្នកខ្លាយប្រជាប្រដ្ឋខ្លាយទៅជាអ្នកពេញ វ័យធ្វើការងារនោះគឺច្រើនហើយពួកគាត់នឹងចាប់ដើមទៀមទាការងារព្រោះអីគាត់ចង់ចាប់ដើមមានគូសកចាប់ដើមមានគ្រួសារចាប់ដើមចង់ធ្វើការមានមុខមាត់រីចម្រើននិងគិតទៅការរស់នៅពួកគាត់មានមហិច្ឆតាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសំណួរសួរតើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងធ្វើម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំឃើញដែលធ្វើឲ្យប្រទេសប្រជារដ្ឋចេញពីភូមិនោះគឺការបាត់បង់ដីកសិកម្មផងដែរហើយដោយសារទី2គឺដោយសារកសិកម្មនេះបានផលតិចបំផុតហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយការចាយកម្លាំងរបស់គ្រួសារទាំងមូលជួនកាលទៅលើកសិកម្មមួយដែលអត់នឹងផងអញ្ចឹងហើយបានគាត់សុខចិត្តទៅក្រុងគាត់ទទួលចិត្តមកក្រុងឬមួយក៏គាត់ទៅប្រទេសដទៃនោះគឺដោយសារការធ្វើការដើម្បីប្រាក់ខែគឺបានច្រើនជាងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារគាត់នេះគឺជាមូលហេតុដ៏សំខាន់មែនតើការបាត់បង់ដីនេះក៏ជាគំនិតគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋមួយគឺត្រូវតែដោះស្រាយផងដែរយើងត្រូវការធ្វើការកំណត់ទម្រង់គោលនយោបាយដីធ្លីកំណត់ទម្រង់នេះមិនមែនតែពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សបានន័យថាមិនអោយគាត់រឹបអូសដីធ្លីពីអ្នកដទៃទេតែត្រូវរៀបចំធ្វើម៉េចគោលនយោបាយធ្វើម៉េចឲ្យគ្រួសារអាចនៅក្នុងតាមភូមិបានគោលនយោបាយដីធ្លីនេះមិនអាចធ្វើទៅរួចទេបើសិនជាអត់មានធ្វើគោលនយោបាយផ្លូវភ្ជាប់ទៅដល់ភូមិនិងភ្លើងភ្ជាប់ទៅដល់ភូមិដែលអាចនាំឲ្យវិស័យឧស្សាហកម្មមួយចំនួនឈានជិតទៅដល់ភូមិរបស់គាត់អានឹងគឺអាចជាមូលដ្ឋានមួយក្នុងការការពារមិនឲ្យគាត់ធ្វើចាំបាច់ធ្វើការចំណាក់ស្រុកផ្នែកទាំងអស់នេះគឺជាការទាមទារឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់ធ្វើការវិភាគសារពីរឿងគោលនយោបាយដែលចាំបាច់ដោះស្រាយជូនដល់គាត់ផងដែរណា
បាទអលូនេស្តាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាទៅលើប្រធានបទផលប៉ះពាល់នៃចំណាក់ស្រុកមកលើសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយកម្ពុជាបាទមិញនឹងលោកវិរៈបានលើកឡើងពីដូចថាកត្តានៃការផលប៉ះពាល់នយោបាយក្រៅប្រទេសជាពិសេសប្រទេសថៃមកលើស្ថានភាពនយោបាយឬក៏សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងមូលហេតុដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកខ្ញុំចង់មើលឲ្យហួសពីបញ្ហានឹងតិចទៅលើគេហៅថារយៈពេលវែងវិញរយៈពេលវែងតើកម្ពុជានឹងទទួលផលឬក៏ប៉ះពាល់នឹងវាធ្ងន់កម្រិតណាដែរព្រោះយើងពិនិត្យទៅលើវិស័យសិក្សាធិការជាតិយើងឃើញថាមានសិស្សជាងតែ 40% ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅថ្នាក់មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឬក៏ថ្នាក់ទី9អនុវិទ្យាល័យហ្នឹងដោយសារពួកគាត់ត្រូវតែធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសឬក៏ដោយលោកមានប្រសាទពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសទៅធ្វើការតាមរោងចក្រតាមទីក្រុងហើយដូច្នេះកម្រិតនៃការសិក្សាហ្នឹងគឺមិនមានបានច្រើនទេហើយអ្នកដែលទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទៀតសោតហ្នឹងអ្នកខ្លះនោះទៅចាំទីគេទៅកាច់អំពៅឲ្យគេដូច្នេះតែជំនាញអ្វីគាត់ត្រឡប់យកមកឲ្យប្រទេសពេញវិញទៅពេលគាត់ត្រឡប់មកវិញដូច្នេះតើផលប៉ះពាល់នឹងយ៉ាងម៉េចទៅនៅពេលដូចថារយៈពេលបើយើងគិតថា5ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំឬក៏15ឆ្នាំទៅខាងមុខទៀតនោះបាទ
តាមពិតជាឱកាសចំពោះខ្ញុំគឺគាត់នេះគឺជាឱកាសមួយដ៏សំខាន់មែនតើដោយសារនៅក្នុងការដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះគាត់បានស្វែងយល់ពីការងារជំនាញមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េភាគច្រើនពួកគាត់ធ្វើការក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មបាននិយាយថាគាត់ធ្វើរោងចក្រអីធំៗអញ្ចឹងទៅទី2គឺតាក់ទងរឿងសំណង់ហើយទី3កសិកម្មបច្ចេកវិទ្យានៅកូរ៉េធ្វើកសិកម្មគឺល្អជាងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងអាចមានចំណេះដឹងមួយចំនួនអាចនាំមកប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្ញុំមើលទៅប្រទេសថៃមិនមានជំនាញច្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទេហើយនៅពេលដែលគេធ្វើការសិក្សាមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅពេលគេសួរពួកកម្មករនៅក្នុងទីនោះគឺពួកគាត់ឆ្លើយថាភាគច្រើនគឺគាត់អាចបានរៀនជំនាញអីថ្មីឬមួយក៏មិនក៏រៀនតិចតួចដែរបើសិនយើងមើលពីភាពអត់ចេះដឹងឬមិនអត់ជំនាញតាមពិតដូចខ្ញុំតែងតែនិយាយខ្ញុំជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចតាមពិតជំនាញនឹងមិនមែនមូលដ្ឋានក្នុងការគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទេគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃមិនមែនដោយសារគាត់មានជំនាញទេអញ្ចឹងអត់ជំនាញមិនមែនជាមូលដ្ឋានដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបានទេវាអាចធ្វើរារាំងមិនឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានជឿនលឿនប្រកួតប្រជែងដូចជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនឬមួយក៏ប្រទេសធំៗដទៃក៏ប៉ុន្តែយើងអាចប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មមួយខ្នាតតូចសិន ចឹងហើយបានខ្ញុំមើលទៅយើងត្រូវតែជួយគ្នាពិតប្រាកដហេតុអីបើសិនជាគាត់អត់មានជំនាញយើងមិនអាចតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបានចុះហេតុអីបានគាត់ទៅធ្វើការឲ្យប្រទេសថៃឲ្យកូរ៉េបានអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែសួរខ្លួនយើងផងដែរអញ្ចឹងហើយតាមពិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការបដោតទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចទៅរយៈពេល10ទៅ20ឆ្នាំគឺគួរតែបដោតក្នុងរយៈពេល5ទៅ10ឆ្នាំគឺបដោតនៅការតម្រៃតម្រង់វិស័យកសិកម្មជនបទហ្នឹងដូចខ្ញុំថាពីដើមមកប៉ុន្តែមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចយូរអង្វែងទេគ្រាន់តែជារឿងបដិសន្ធមួយដើម្បីកាត់បន្ថយព្រឹកព្រឹកក្របដិសន្ធប្រទេសកម្ពុជាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនពីរឿង microfinance ការឲ្យកម្ចីខ្នាតតូចនៅតាមជនបទដែលខ្លាចទៅជាមូលដ្ឋានមួយដែលគាត់អាចបាត់បង់ដីធ្លីអញ្ចឹងទៅមូលហេតុដែលគាត់បាត់បង់គាត់ខ្ចីគេច្រើននឹងអាចជាមូលហេតុមួយដែលគាត់បាត់បង់ដីធ្លីដីកសិកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងក៏យើងជាការព្រួយបារម្ភបើមិនយើងមើលមែនទែនការដែលការឲ្យខ្ចីចំនួន1លាន6សែនកម្ចីអាចប៉ះពាល់ក្រុមគ្រួសារ1លានគ្រួសារគឺជារឿងមួយដែលគន្ធោមែនតែនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទហើយមូលហេតុនៃខ្ចីនេះតាក់ទងរឿងសុខភាពសុខាភិបាលហ្នឹងគឺពេលគាត់ឈឺតាក់ខ្លួនឈឺគាត់យកដីយកទៅចាំគេដើម្បីខ្ចីលុយបន្តមកជន់វ៉ាន់កអញ្ចឹងទៅបាត់ដីបាត់អីអញ្ចឹងទៅគាត់ចាប់ដើមត្រូវការធ្វើចំណាក់ស្រុកមកក្រុងឬមួយក៏ទៅប្រទេសដទៃសិតទៅជាមូលធានបត់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវការយកចិត្តដាក់ហានិភ័យមួយបើសិនជាមានការតវ៉ាជាចលនាតវ៉ាឈប់កៅតែឈប់បងកម្ចីទាំងឡាយនេះហើយមានការតវ៉ាដោយកសិករមួយលានជាងគ្រួសារនេះខ្ញុំមើលទៅអាចមានហានិភ័យស្ថិរភាពនយោបាយអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើស្ថិរភាពនយោបាយផងដែរនេះគឺជាវិធានបទដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវយកចិត្តដាក់មែនទែនចំពោះខ្ញុំបើសិនខ្ញុំរាជរដ្ឋាភិបាលដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំគឺផ្ដោតទៅលើការកំណត់ទម្រង់កសិកម្មមួយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទន្ទឹងគ្នានឹងត្រូវឥឡូវចាប់ដើមពីឥឡូវទៅគឺគិតពីការកំណត់ទម្រង់វិស័យឧស្សាហកម្មខ្ញុំមើលទៅកម្មករមកពីកូរ៉េវិញអាចចូលរួមក្នុងការជាអ្នកគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មរោងចក្រមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំទៀតជាឱកាសមួយប៉ុន្តែមួយទៀតដែលជាឱកាសហើយក៏ជាប្រឈមគឺការវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃវិញនៃកម្មករខ្មែរយើងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនេះ5ឆ្នាំខាងមុខនេះប្រទេសថៃនឹងមានការច្បូកច្បល់យូរអង្វែងមួយមិនងាយនឹងដោះស្រាយទេហើយដោយសារបញ្ហាហ្នឹងហើយខ្ញុំមើលទៅការហូរចូលកម្មករទៅប្រទេសថៃនឹងត្រូវរារាំងឬមួយក៏ត្រូវទប់ស្កាត់ហើយអញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជាត្រូវការវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញទន្ទឹមគ្នានឹងការមានបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសថៃបើសិនជាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជារីកចម្រើនខ្ញុំមើលទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអាចនឹងវិលត្រឡប់មកវិញក៏ជាមូលហេតុមួយល្អហើយក៏បើសិនជាមូលបើគាត់វិលត្រឡប់មកក្នុងចំនួនមួយច្រើនហើយដោយបង្ខំវិញអានឹងគឺជាមូលហេតុដែលគួរព្រួយបារម្ភពីរឿងស្ថិរភាពនយោបាយផងដែរបាទ
ប៉ុន្តែចុះក្នុងករណីដែលដូចពេលគាត់អញ្ជើញមកធ្វើការនៅតាមទីក្រុងឬក៏ទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងតើដូចថានៅតាមជនបទហ្នឹងគឺមានដូចថាមិនសូវមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅធ្វើការតាមខ្សែចំការហ្នឹងដូចកន្លែងខ្លះឃើញមានទៅគឺមានការស្ងាត់បាត់កម្លាំងពលកម្មដែលពេញកម្លាំងហ្នឹងតើវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់នៅក្នុងការធ្វើផ្នែកកសិកម្មដោយលោកមានប្រសាសន៍ថានឹងពង្រីកនឹងក្នុងការរកផលមកវិញដើម្បីចិញ្ចឹមមនុស្សនៅទូទាំងប្រទេសបានទេបាទ
កសិកម្មមិនអាចចិញ្ចឹមមនុស្សមិនមែនទៅទូទាំងប្រទេសគឺមិនអាចកសិកម្មមិនអាចទៅចិញ្ចឹមកសិករខ្លួនឯងផងនៅក្នុងពិភពលោកគឺអញ្ចឹងអត់មានប្រទេសក្នុងពិភពលោកមួយណាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋលើសពី 20% ធ្វើកសិកម្មហើយប្រទេសនោះជឿនលឿនឬមួយក៏រីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេប្រទេសអាមេរិកគឺមានប្រហែលជា 3% 2ទៅ 3% ទេដែលធ្វើកសិកម្មដោយសារអញ្ចឹងហើយដោយសារផលិតផលកសិកម្មរបស់គេគឺខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរទោះបីប៉ុណ្្នឹងក៏ដោយក៏មិនអាចទ្រទ្រង់ចិញ្ចឹមកសិករលើសពី 3-4% ទេអញ្ចឹងសារអញ្ចឹងហើយបានប្រទេសកម្ពុជាគឺអត់មានជំរើសក្រៅទៅពីជំរុញក្នុងការជំរុញឲ្យមានឧស្សាហកម្មការហូរចូលពីភូមិមកទីក្រុងភ្នំពេញគឺជាឧទាហរណ៍មួយស្រាប់ការមកប្រទេសមកទីក្រុងភ្នំពេញដូចខ្ញុំថាជិតដល់3លាននាក់គឺជាមូលហេតុកសិកម្មទាំងមូលហេតុសេដ្ឋកិច្ចហើយមូលហេតុឧស្សាហកម្មទាំងស្រុងប្រទេសកម្ពុជាអត់មានជំរើសក្រៅទៅពីរៀបចំក្នុងរយៈពេល10ទៅ20ឆ្នាំទៀតនឹងគឺពង្រឹងជំរុញខ្លាំងមែនទែនក្នុងពេលឥឡូវនេះទៅ10ទៅ20ឆ្នាំរុញជំរុញខ្លាំងគឺផ្នែកឧស្សាហកម្មនឹងដើម្បីស្រូបយកកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋផងដែរការកម្លាំងទ្រង់ដូចខ្ញុំនិយាយពីរឿងកសិកម្មនឹងគ្រាន់តែជាកម្លាំងទ្រង់មួយបណ្ដោះអាសន្នថ្មីកុំឲ្យមានការអត់ឃ្លាននៅតាមជនបទទេប៉ុន្តែមិនអាចជាដំណោះស្រាយយូរអង្វែងទេបាទ
បាទយើងនៅសល់ពេល1នាទីទៀតលោកវិរៈចុះក្នុងករណីនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាវិញតើគណៈបក នយោបាយដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងអ្នកណាក៏ដោយដែលកាន់អំណាចនៅពេលហ្នឹងតើនឹងត្រូវប្រឈមមុខបញ្ហាលំបាកយ៉ាងម៉េចឬក៏គាត់ត្រូវឆ្លើយតបជាមួយអ្នកទាំងអស់នោះយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលមានវិបត្តិនៅពីខាងក្រៅដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញទៅបាទ
បើសិនជាគាត់ត្រៀមខ្លួនមុនបានន័យថាគាត់ដឹងថានឹងមានបញ្ហាហ្នឹងគាត់ត្រូវតែរៀបចំមកហើយទៅបើសិនក្នុងករណីដែលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងមកមួយសែនអ្នកភ្លាមភ្លាមឬមួយពីរសែនអ្នកដោយកាលមុនតើយើងត្រៀមខ្លួនដើម្បីរៀបចំម្ហូបស្បៀងសុខសន្តិសុខស្បៀងដើម្បីពួកគាត់ហើយឬនៅយើងកុំអាចសន្និដ្ឋានថាគាត់នឹងទៅភូមិវិញហើយរស់នៅបានជួនកាលទៅភូមិវិញគាត់អត់ឈប់អស់គាត់ឈប់មានផ្ទះទៀតហើយដោយសារដូចខ្ញុំថាយើងគាត់បាត់បង់ផ្ទះសំាយគាត់បាត់បង់ដីធ្លីគាត់មានបងប្អូនទៀតឬមួយគាត់មានបងប្អូនមិនតែពិបាកក្នុងការរកកន្លែងរស់នៅអញ្ចឹងការសន្និដ្ឋានហ្នឹងគឺពិបាកមែនទែនទី2គឺគាត់មិនអាចពឹងផ្អែកទៅលើភូមិរបស់គាត់ដើម្បីរកសន្តិសុខស្បៀងបាននៃម្ហូបអាហារទទួលទានអស់រយៈពេល 3-4 ខែទេតើសំណួរសតារដ្ឋាភិបាលមានសន្តិសុខស្បៀងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងករណីដែលមនុស្សកន្លះលានចុះបើមិនយកដល់កន្លះលានដែលត្រូវទៅធ្វើត្រឡប់វិញតើយើងទទួលខុសត្រូវឬមួយឬនៅហើយចំណុចមួយទៀតគឺខ្ញុំថាអញ្ចឹងមានការអត់មានអីខៅទៅពីកំណែតម្រង់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងផ្សេងតាក់ទងដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺថាមានកំណែតម្រង់3ដែលប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកបានធ្វើជោគជ័យគឺប្រទេសដែលយើងគួរមើលដែរគឺជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងតៃវ៉ាន់ធ្វើនោះគឺការកំណែតម្រង់វិស័យកសិកម្មដូចខ្ញុំថាកំណែតម្រង់ការជំរុញឲ្យមានឧស្សាហកម្មខ្នាតធំហើយនឹងបន្ទាប់ទី3គឺការជំរុញខ្សែផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុដូចជា Micro Finance ប៉ុន្តែរុញការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលមួយដើម្បីជំរុញឲ្យថវិកាហ្នឹងចូលទៅដល់វិស័យដែលយើងចង់បានអាហ្នឹងគឺជាយន្តការ3ដែលគេធ្វើជោគជ័យនោះបាទ
បាទលោកវិរៈដោយសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយសូមអរគុណលោកនិងសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណេះយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណបាទ